case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Presiden Jokowi baru-baru ini mengatakan Indonesia berada di ambang resesi. Diaspora Indonesia, Zain Al-Jufri, pengimpor kopi, furnitur, dan produk hasil laut Indonesia ke Amerika, mengajak pengusaha Indonesia melebarkan usaha untuk ekspor supaya tidak rentan terimbas situasi dalam negeri. Amerika bagaikan laut bagi ekspor apapun, kata Zain yang senang dipanggil Abang.
Sekarang ini pandemi sepertinya kok berkepanjangan. Pasti sedikit banyak akan berimbas pada usaha Bang Zain sebagai eksportir maupun importir di Amerika.
Kita tahu kebanyakan restoran ini harus mau tidak mau ditutup. Ya, sekian bulan itu ditutup. Kalaupun buka dengan batasan-batasan tertentu, itu juga berdampak pada konsumen mereka yang semakin mengecil gitu. Kalau penjualan mereka kecil, pembelanjaan mereka otomatis juga tidak banyak. Kita kebanyakan impor dari Indonesia hasil laut seperti tuna, baik yang frozen maupun yang fresh. Kalau yang frozen berjalan masih okay. Tapi yang fresh sekian bulan total berhenti, tidak ada permintaan sama sekali. Kebanyakan distributor di sini itu lebih mengutamakan produk dalam negeri dulu. Kalau penjualan mereka itu kecil, tentu saya bisa memaklumi. Adapun yang frozen itu memang mau tidak mau didatangkan dari luar negeri. Dan Indonesia salah satu yang terbesar. Dan itu masih tetap berjalan. Bahkan ada kecenderungan meningkat. Ini agak mengherankan sekali. Jadi kalau saya baca datanya ya, itu dari awal tahun 2000, dari bulan Januari sampai dengan Maret, itu ada peningkatan 16,2% ikan-ikan yang datang dalam bentuk frozen dari Indonesia ke Amerika Serikat dibanding dengan tahun kemarin. Setelah Maret, itu ada kecenderungan agak turun sedikit, tapi sekarang ini mulai naik lagi. Jadi pandemik ini memang saya lihat agak aneh ya. Seharusnya memang turunnya luar biasa, tapi kenyataannya tidak seperti yang kita lihat diberitakan, banyak restoran tutup, akhirnya terhambat impor-impor yang kita lakukan dari Indonesia. Tapi nyatanya juga, ya memang terhambat, tapi tidak terlalu besar. Wow. Itu dari segi perikanan yang kita tahu, yang kita amati. Yeah. Kemudian impor kopi dari Indonesia ke Amerika, saya lihat juga ada sedikit peningkatan malahan.
Wow.
Itu sepanjang Januari sampai dengan Mei, saya lihat ada hampir 100 kontainer yang berlabuh ke Amerika. Dan itu kopi-kopi satu dari Aceh Tengah, kemudian beberapa dari Jawa, ada juga dari Sulawesi. Itu berita yang saya pikir bagus juga.
Memang
meskipun saya pribadi penjualannya agak-agak melambat, tapi bukan berarti stop sama sekali.
Situasi yang unik ya, Bang?
Iya, dan juga saya amati dari furniture. Saya impor furniture juga dari Indonesia. Meskipun kompetitor kita dari Vietnam luar biasa ganasnya, kita mesti berhati-hati sekali. Furniture kita masih bisa masuk di Amerika, itu kita bersyukur sekali. Jadi ketika kita menjual dengan harga misalnya $100, kalau Vietnam tahu, dia akan menjualnya dengan harga 90, misalnya begitu. Dan begitu terus. Itu mirip China.
Wow.
Tapi furniture kita masih bisa diterima oleh mereka. Mungkin kualitasnya lebih bagus dari mereka, atau mungkin karena pasar kita secara tradisional sudah kita bangun dari mulai tahun 50-an, dan Vietnam itu baru mulai tahun 90-an ke atas. Furniture justru naik 16% panjang 5 bulan pertama. Nah, ini menggembirakan sekali. Jadi di tengah COVID semacam ini justru ekspor Indonesia ke Amerika Serikat meningkat. Tapi kita jangan keburu senang dulu. Ini kemungkinan juga dampak dari perseteruan antara Amerika dengan China, sehingga barang-barang dari China itu terhambat, alternatifnya dari kita dan Vietnam. Dan kita lebih siap kelihatannya. Tapi Vietnam lebih siap dengan harga. Bukan hanya harga, kemarin saya didatangi juga oleh rombongan pengusaha Vietnam. Mereka bergerak di bidang furniture. Mereka membawahi beberapa perusahaan-perusahaan kecil, beberapa di antaranya perusahaan-perusahaan besar. Itu mereka datang menawarkan suatu yang menurut saya luar biasa sekali. Jadi Vietnam ini juga dapat hambatan juga dari Amerika. Beberapa perusahaan atau toko-toko jaringan pertokoan di Amerika itu juga mengurangi impor dari Vietnam. Jadi dianggapnya satu paket dengan China, padahal tidak. mereka berseteru juga.
Alasannya sesederhana itu, dikira sama aja nih sama Cina.
Iya, dianggap satu paket. Dan Indonesia beda. Ini syukurnya begitu, mereka bisa membedakan kita. Di tengah kelangkaan barang-barang dari China, otomatis toko-toko atau jaringan pertokoan di Amerika itu mereka harus mendatangkan juga dari negara yang lain. Salah satunya adalah dari Vietnam dan China. Tapi Vietnam ada terhambat juga akhirnya dari Indonesia. Dengan terhambatnya dari Vietnam, perusahaan-perusahaan dari Vietnam itu mereka datang langsung ke Amerika untuk menawarkan dagangan mereka agar bisa terjual karena stok di Vietnam itu membanjir. Salah satunya bukan mereka melakukan pemotongan harga yang luar biasa besar, tetapi juga menawarkan alternatif pembayaran yang lebih fleksibel. Jadi misalnya kemarin itu mereka sepakat untuk mengirim kepada saya alat-alat perkantoran dengan pembayaran 6 bulan setelah saya menerima barang. Itu cukup menggiurkan sebenarnya, tapi ya saya tidak buru-buru mengiyakan, mengingat saya juga mempunyai bertanggung jawab juga terhadap pengrajin-pengrajin di Indonesia, kemudian beberapa pabrik yang sudah kita berikan down payment untuk mengirimkan barang ke Amerika. Maka ya mau tidak mau ya hanya saya iyakan saja, tapi belum berani menerima meskipun pembayarannya begitu meringankan itu. Tanpa DP, mereka akan kirim 6 bulan setelah menerima barang, baru ada pembayaran.
Anda kan pengusaha, tentu kan mencari semaksimal mungkin profit. Kenapa Anda tolak? Ya. Atau sementara ini Anda diamkan?
Kita berdagang itu bukan hanya profit banking, tapi ada beberapa tanggung jawab moral. Salah satunya, kita harus mementingkan produk-produk dari Indonesia. Kalau kita hanya 100% orientasinya ke keuntungan, memang dari dulu saya ambil dari barang-barang China, lebih menguntungkan, lebih murah, dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan nasib sekian juta pengrajin furniture di sepanjang Pantura itu misalnya, dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi di samping kita itu mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan yang kita kelola saat ini harus besar dan menambah keuntungan, lebih dari itu, kita punya tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara.
Bang Zen ini luar biasa. Apa nih saran Bang Zen semasa pandemi ini, sementara pengusaha-pengusaha di Indonesia banyak yang mengaku tiarap karena tidak bisa berbuat apa-apa, padahal Abang melihat begitu banyak peluang dari Indonesia untuk segera kirim ke Amerika.
Pengusaha-pengusaha Indonesia ini, mereka banyak berorientasi pada pemasaran lokal. Jadi mereka akan bangga bahwa produknya itu dikirim ke beberapa kota di Indonesia. Padahal begitu kena pandemik, hancur mereka. Mereka tidak melihat peluang bahwa di dunia lain itu jauh lebih besar. Kalau kita lihat penduduk Indonesia itu misalnya 260 juta sekian. Bayangkan penduduk dunia itu sudah 6 miliar lebih. Jadi kalau mereka itu hanya orientasinya pemasaran lokal itu terlalu kecil. Seringkali mereka itu begini, kalau saya jual lokal sudah untung, untuk apa saya ekspor? Padahal mereka tidak berpikir bahwa ekspor ini menjanjikan rutinite. Jadi alangkah sayangnya kalau mereka itu hanya berorientasi pada perdagangan lokal. Akhirnya begitu pandemik ini, pemasaran dalam negeri melemah, hampir terhenti, ya apa boleh buat, mereka akhirnya juga merumahkan para karyawannya. Padahal kompetitor mereka atau produk-produk yang sama dengan mereka yang berorientasi ekspor itu tetap berjalan. Bahkan ada kecenderungan meningkat. Beberapa perusahaan furniture di Gresik dan Surabaya itu sampai melemburkan karyawannya. Jadi yang tadinya hanya satu shift, itu mereka saat ini bisa sampai 3 shift. Karena permintaan besar dari Amerika Serikat. Jadi kalau orientasinya hanya dalam negeri, ya begitulah. Begitu mendekati pemilu melemah, begitu ada isu politik sedikit melemah, tapi kalau orientasi mereka ke ekspor, rutinitasnya bisa dijamin.
Ya, mungkin sebagian ada yang merasa, ya saya dengan lokal aja, saya sudah kaya, sudah cukup lah. Ngapain sih harus maruk gitu ya untuk keluar. Tetapi mungkin sebagian lain tidak melihat ada peluang ke negara lain yang menurut Abang ini lebih besar. Barangkali mereka memang tidak tahu caranya, Bang. Harus memulai dari mana misalnya. Ada tips untuk mereka, Bang?
Iya, memang yang seperti itu juga banyak sekali, bahkan mungkin lebih banyak. sebenarnya ingin untuk ekspor tapi tidak tahu harus bagaimana step by step-nya begitu. Saya melihat kegigihan pemuda-pemuda dari Vietnam dan China serta India itu mereka begitu agresifnya memasarkan pabrik-pabrik mereka ke luar negeri, terutama ke Amerika. Itu mereka duduk berjam-jam di komputer untuk mengirimkan pesan bahwa saya mempunyai produk-produk ini. Contohnya seafood, Vietnam, itu berapa persennya sih dari Indonesia? Mereka kecil sekali, kurang dari 50%-nya, jauh sekali. Tapi yang menawarkan produknya ke saya dari kedua negara ini, Filipina dan Vietnam, jauh lebih besar dari Indonesia. Dalam satu bulan itu kadang orang dari Vietnam itu 30, orang Indonesia cuma 2. Kenapa mereka tahu, Indonesia tidak tahu? Padahal kelihatannya tingkat pendidikan orang Vietnam itu di bawah Indonesia. Tapi kenapa kok mereka lebih siap dalam teknologi dibandingkan Indonesia? Yang kedua, ini juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk memberdayakan mereka agar mampu dan mulai berpikiran ke ekspor. Meskipun seringkali harga untuk ekspor itu lebih murah daripada di dalam negeri. Makanya beberapa pengusaha di Indonesia itu kadang malas ekspor, itu kadang harga ekspornya itu lebih rendah dibandingkan harga dalam negeri.
Iya, ada yang seperti itu juga ya.
Seperti furniture juga begitu, harga dalam negeri itu tinggi. Sedangkan kalau untuk ekspor, Anda harus melakukan ini, melakukan itu, dan harganya pun tidak terlalu tinggi. Tapi kuantitasnya besar, dan bisa dijamin, pembayarannya pun bagus. Jadi Anda belum menggarap, sudah dapat down payment. Tapi kalau dalam negeri, Anda harus pasarkan. Seringkali tidak terbayar di pasar, risikonya terlalu besar.
Jadi harus melihat ke sana juga ya, Bang ya?
Harus melihat ke situ. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan China itu cepat besar, karena orientasi mereka itu ekspor semua. Meskipun penjualan dalam negeri mereka itu cukup besar, bayangkan penduduk 1,4 miliar itu potensi pasar yang besar. Tapi toh mereka itu orientasi pasarnya itu jauh lebih besar daripada pemasaran dalam negerinya. Juga Vietnam, India, Thailand berlomba-lomba untuk memasarkan produknya ke luar negeri. Tapi beberapa pengusaha di Indonesia masih saja berkutat ke dalam negeri. Akhirnya begitu dalam negerinya melemah, produk mereka melemah.
Bang Zen, tadi Abang menyinggung soal peran pemerintah. Tentunya kan bukan yang hanya di sana kan, tapi juga perwakilannya di Amerika ini.
Perwakilan-perwakilan dagang Indonesia yang ada di Amerika ini juga sudah berbuat cukup banyak, tapi itu juga tidak cukup. Mereka juga harus melakukan yang lebih besar lagi dari itu.
Kalau peran diaspora Indonesia yang ada di Amerika ini bagaimana Bang? Apakah mereka juga sudah berperan dalam membantu menjembatani apa yang ada di Indonesia untuk bisa masuk ke Amerika ini?
Sebaiknya pemerintah juga memberdayakan mereka-mereka ini. Hanya saja kebanyakan diaspora Indonesia yang ada di Amerika ini kan kalau tidak pelajar, juga pegawai-pegawai biasa begitu. Mereka itu bisa apabila diperlengkapi dengan ilmunya. Dan padahal ilmunya ini ringan sekali, mudah sekali dipelajari. Tapi bagaimana mengajak mereka untuk bisa memulai? Dan yang saya lihat, meeting-meeting antara diaspora Indonesia itu bukan pada bagaimana cara mengembangkan impor mumpung mereka berada di Amerika, tapi hanya pemberdayaan misalnya bagaimana mendidik anak dan sebagainya. Itu penting, tapi ya mulailah berbicara masalah bisnis.
Baik, Bang Zen, terima kasih banyak.
Sama-sama.